πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Νίκος Αυργινάκης. Η δεύτερη τετραετία διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι μια εξαιρετικά αντιφατική περίοδος. Μια φάση ταυτόχρονα κυριαρχίας και γρήγορης φθοράς, που σφραγίζεται από το σκάνδαλο Κοσκοτά και την περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, που τον οδηγεί στα πρόθυρα του θανάτου. Η κυριαρχία συνδέεται με την πλήρη επικράτηση του κόμματος στους μηχανισμούς της εξουσίας. Η φθορά, αφενός με τις παρενέργειες αυτής της επικράτησης και αφετέρου με τον αντίκτυπο της προσωπικής ζωής του Ανδρέα στα πολιτικά πράγματα. Στις εκλογές του Ιουνίου του 1985, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει με 46%. Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό της, το 41%. Και αυτό είναι το ιστορικό υψηλό του μεταπολιτευτικού δικοματισμού. Αθρηστικά τα δύο κόμματα παίρνουν 87%. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ σε εκείνες τις εκλογές είναι «Εμπρός για ακόμη καλύτερες μέρες». Και έχει και ένα κοριτσάκι να κρατάει λουλούδια στις αφίσες. Μετά έρχεται η πραγματικότητα. Η τετραετία αρχίζει με απότομη στροφή στην οικονομική πολιτική. Την επεκτατική και ινσιανή πολιτική του Γεράσιμου Αρσένη διαδέχεται η πολιτική σταθεροποίησης. Αυτή ανατίθεται στον Κώστα Σιμίτη. Η χρονιά ορόσημο όμως αυτής της περίοδου είναι το 1987. Ξεκινάει με μια μείζωνα ελληνοτουρκική κρίση. Η κρίση εξελίσσεται πάνω στο ίδιο μοντέλο που χαρακτηρίζει όλες τις κλιμακώσεις της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 1974 και μετά. Η Τουρκία κάνει πρώτα μια κίνηση αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Στέλνει ένα πλοίο σε ελληνική περιοχή. Η Αθήνα αντιδρά και η κατάσταση οξύνεται. Το 1976 ήταν το πλοίο «Χώρα». Το 1996 θα ήταν ένα φορτηγό πλοίο στα Ήμια. Το 2020 το «Ρουτς Ρέις». Το 1987 ήταν το πλοίο «Σισμίκ» που απέπλεψε για πετρελαϊκές έρευνες στο Αιγαίο. Η ένταση ήταν τόσο ακραία ώστε η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και ο στόλος αποπλέει με εντολή έτοιμη για την πρώτη βολή. Ο Παπανδρέου κάνει κι άλλη μια κίνηση. Στέλνει στη Σόφια τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια, που αργότερα θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπονοώντας ότι σε περίπτωση ουδετερότητας του ΝΑΤΟ η συμμετοχή της Ελλάδας στο δυτικό στρατόπεδο δεν είναι εγγυημένη. Ακόμη τότε, παρά την προϊούσα παρακμή της Σοβιετικής Ένωσης, διατηρείται η διεθνής γεωμετρία του ψυχρού πολέμου και η απειλή διατυπώνεται ρητά και δημόσια σε ανοιχτό Υπουργικό Συμβούλιο.
Είναι φυσικό να απευθυνθούμε και στην Ατλαντική Συμμαχία και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τονίσουμε ότι αυτές επομίζονται την ευθύνη για τις εξελίξεις στο Αιγαίο, διότι όχι μόνο στηρίζουν και με ανερχόμενο ρυθμό την στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας, αλλά ανέχονται και καλύπτουν, όπως είναι η περίπτωση του κατοχικού στρατού στη Βόρεια Κύπρο, και καλύπτουν ακόμη τις έκνομες πράξεις της Τουρκίας. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι σε περίπτωση εμπλοκής πολεμικής με την είσοδο του Σισμίκ στο Αιγαίο, ότι θα υπάρξει καταλυτική αλλαγή και στον χώρο των Βαλκανίων, αλλά πιστεύω και σε αυτό ακόμη το σύστημα άμυνας των Δυτικών, δηλαδή το ΝΑΤΟ.
Η απειλή και η προτροπή Παπανδρέου στις Ηνωμένες Πολιτείες να κινηθούν πιάνει τόπο. Η εκτόνωση έρχεται και πάλι μέσα από το σταθερό μοτίβο των κρίσεων στο Αιγαίο, με αμερικανική παρέμβαση. Ο τηλέμαχος Χιτήρης έχει συμπτωματικά εκείνη την ημέρα ένα πρώτο ραντεβού με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πριν ακόμη γίνει ο στενότερος συνεργάτης του.
Έτυχε να με φωνάξει να πάω στο Καστρί το 87, όταν έγινε η κρίση με το πλοίο με την Τουρκία. Τότε βρέθηκα σε μια σκηνή τυχαία όπου ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει στην Αγγέλα Νικοκόλα ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο το κόκκινο, το μυστικό, και να τον καλέσει όπου και να βρίσκεται αμέσως να απαντήσει. Και έτυχε να γίνει τη στιγμή που ήμουν εγώ εκεί. Χτύπησε το τηλέφωνο όντως, φώναξαν, ήρθε ο Ανδρέας, βγήκαμε έξω, αλλά εγώ έμεινα στην πόρτα. Και είδα τον Ανδρέα όρθιος στο γραφείο του να μιλάει με το λευκό οίκο. Διότι αυτό το τηλέφωνο περίμενε. Ήταν σίγουρος ότι θα τον παίρνανε. Διότι είχε δώσει εντολή να φύγει ο στόλος και όλες τις άλλες εντολές που έδωσε τις σχετικές. Για τις βάσεις και τα λοιπά, του παππούλια που πήγε στη Βουλγαρία, αν θυμόσαστε. Και ήταν σίγουρος ότι θα τον παίρνανε από το λευκό οίκο. Και πράγματι τον πήραν. Και θυμάμαι ότι απάντησε ότι οι εντολές έχουν φύγει και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι εντολές ανήκουν πλέον στους στρατιωτικούς. Και μετά με αυτό εξήγησε κιόλα. Ότι περίμεναν να τον πάρουν και να του πούνε να πάρει πίσω την εντολή.
Το ιστερόγραφο, που είναι και το σημαντικότερο, γράφεται σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 30 Ιανουαρίου του 1988, στον Νταβός της Ελβετίας. Εκεί ο Παπανδρέου και ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκούτο Ζάλ συμφωνούν ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος. Στον Νταβός μαθαίνουμε τη φράση «μη πόλεμος», όπως λέει ο Παπανδρέου επιστρέφοντας στη Βουλή.
Επήγαινε στον Νταβός και από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε ότι το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι αυτό που ονομάζουμε μη πόλεμος. Δεν θα υπάρξει προσφυγή στα όπλα.
Από τότε, με εντάσεις και με υφέσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα στο Αιγαίο. Ο Άλκης Κούρκουλας, επί δεκαετίες ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου και της Καθημερινής στην Κωνσταντινούπολη, ταξίδεψε τότε στον Νταβός για να καλύψει τη συνάντηση.
Εγώ δεν πήγαινα για πρώτη φορά στον Νταβός, διότι, αν θυμάσαι, ο Ζάλ πήγαινε κάθε χρόνο εκεί. Κάθε χρόνο γινόταν μεγάλες προσπάθειες να είναι και ο Παπανδρέου για να συνδυαστεί τον Νταβός με μια κίνηση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Ο Παπανδρέου δεν πήγαινε ποτέ και είχε δημιουργηθεί μια ένταση γύρω από τον Νταβός. Η έννοια Νταβός ήταν ότι περνάμε μια κόκκινη γραμμή, ας πούμε, ότι συναντιόμαστε, δεν συναντιόμαστε. Τώρα, το 88, όταν τελικώς έγινε η συνάντηση του Παπανδρέου, το οποίο επιβεβαιώθηκε την τελευταία στιγμή, δεν ήταν βέβαιο ότι και το 88 δεν θα γίνει. Άλλωστε, από ό,τι μάθανε εγώ, γινόντουσαν μεγάλες προσπάθειες στην Αθήνα να μην τον αφήσουν να πάει στον Νταβός. Αν εξαιρέσεις 2-3 άτομα το οποίο είχαν μπει μέσα, δεν υπήρχε κανένας άλλος να είναι απ' έξω για να μπορεί να μεταφέρει. Οι μόνοι που είχαμε άξιση για να περάσουμε ήταν ο Γιάννης Μαρίνος, δεν ξέρω πώς. Ίσως και ο Μαρίνος, επειδή πήγαινε και παλιότερα. Και εγώ. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν απ' έξω. Ακόμα και ο Ρουμπάτης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε δεν μπορούσε να μπει στο χώρο. Οπότε δεν υπήρχε η αλυσίδα, ας πούμε, της ενημέρωσης. Η συνάντηση κράτησε πολύ, δηλαδή είχε προγραμματιστεί για μία και κράτησε 2 ώρες. Ασυνήθιστα πολύ για το. Τέλος, η συνάντηση βγήκαν αυτοί που συμμετείχαν μέσα, δηλαδή ο Παπούλιας, αν θυμάμαι καλά, και ο Ροδουσάκης, ως διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Παπανδρέου. Μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν με πολύ μεγάλη ένταση και με την αίσθηση ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας, ότι κάτι θα γίνει εδώ. Αυτό δεν αντιστοιχούσε τόσο πολύ στην αίσθηση που είχαν οι Τούρκοι.
Στην Ελλάδα προκαλεί μεγάλη αίσθηση η απόφαση μόνο λίγους μήνες αφού οι δύο χώρες έχουν φτάσει στο όριο του πολέμου να βάλουν τώρα τις διαφορές τους, όπως υπόθηκε, στο ράφι. Ο μόνος που ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη ήταν ο Παπανδρέου.
Το κείμενο του Νταβός, η συμφωνία του Νταβός, έγινε πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Έγινε πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έγινε πάνω σε ένα draft το οποίο είχαν προετοιμάσει οι Τούρκοι και το οποίο ο Παπανδρέου το δέχτηκε διότι ακριβώς ανακλούσε την δική του φιλοσοφία, η οποία από τεχνικής απόψεως είχε διάφορα προβλήματα σε εκφράσεις, σε διατυπώσεις κλπ. Τα οποία δεν θα περνούσαν στην ελληνική κοινή γνώμη. Δεν θα περνούσαν, όχι διότι άλλαζαν την ουσία του πράγματος, δεν υπήρχε καμία ουσιαστική διαφορά, αλλά ότι δεν ήταν όριμο ακόμα το να γίνει αντιληπτό το κλίμα αυτό το οποίο είχε δεχτεί ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δεν είχε καμία ανησυχία, δεν ήταν ούτε ταραγμένος, ούτε στενοχωρημένος, ούτε κάθε άλλο. Υπήρχε ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, έτσι το έβλεπα εγώ το θέμα, κυρίως τώρα, αλλά και τότε το έβλεπα έτσι. Υπήρχε μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτά που σκεφτόταν ο Παπανδρέου για την Τουρκία και σε αυτά που σκεφτόταν το περιβάλλον που διαμόρφωνε την πολιτική για την Τουρκία. Δηλαδή, όχι τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Παππούλιας, όσο ένα άλλο περιβάλλον γύρω από τον Καψί, οι στρατιωτικοί, οι οποίοι είχαν κάνει τη μη συνεννόηση με την Τουρκία, τη μη συνομιλία με την Τουρκία, θέμα δογματικό, ας πούμε, ότι δεν μιλάμε, δεν τους αγγίζουμε, δεν τους. Με πραγματικά δογματικό τρόπο. Τότε τα θυμάστε και εσείς. Ο Παπανδρέου ήταν σαφώς μια άλλη αντίληψη, την οποία φυσικά δεν την ανέπτυσε ποτέ δημόσια. Την ανέπτυσε όμως πολύ συχνά από ό,τι μαθαίναμε σε κατηδίαν συνομιλίες του και σε Έλληνες συνομιλητές, αλλά και σε ξένους. Υπό την έννοια ότι έλεγε ότι εγώ δεν φοβάμαι, δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν κάποια σημασία. Αλλά το αστείο ήταν το εξής, ότι ενώ ο Παπανδρέου υποτίθεται ότι ήταν αυτός που ήταν ο radical και ο σκληρός και ο εξτρεμιστής και ο Ζάλ ήταν ο γενναιόδωρος, ο φιλιγρινικός. Όταν εμφανιζόντουσαν δημόσια και εμφανίστηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Νταβός, η αντίθεση του ήταν ανάποδη.
Το Πασόκ ασκεί την εξουσία από το 1981, αλλά έχει κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή διαμορφώνοντας την ατζέντα της ήδη από το 1977. Η πρώτη φορά που το μονοπόλιο της πολιτικής πρωτοβουλίας αμφισβητείται είναι τον Οκτώβριο του 1986. Στο παρασκήνιο έχει αρχίσει ήδη η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με την παραδοσιακή, όπως αποκαλείται τότε, αριστερά, το κουκουέ του Χαρίλαου Φλωράκη και το κουκουέ εσωτερικού του Λεωνίδα Κύρκου. Η άτυπη εκλογική συνεργασία τους φέρνει καρπούς στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 1986. Την ίδια μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη σημαντικότερη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, προάγγελο του τέλους του ψυχρού πολέμου. Την Ελλάδα, η αντιπολίτευση εκλέγει δημάρχους και στις τρεις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, ο Μιλτιάδης Εύερτ επικρατεί απέναντι στη Μελίνα Μερκούρη. Στη Θεσσαλονίκη εκλέγεται ο Σωτήρης Κούβελα και στον Πειραιά ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Ήταν μια ιδέα του Μητσοτάκη που ήταν πραγματικά εμπνευσμένη ιδέα να βάλει και τους τρεις πρώτους βουλευτές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά υποψήφιους στους δήμους τους, και υπήρχε την ίδια εποχή και μια αποστασιοποίηση του Πασόκ από την αριστερά. Αυτό βοήθησε στις δημοτικές εκλογές, ίσως εμένα εκτός από όλοι στον Πειραιά, αλλά σίγουρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που το κουκουέ δήλωσε αποχή, ενώ στον Πειραιά δήλωσε άμεσα ότι θα στηρίξει τον Παπασπύρου. Η καμπάνια ήταν ενδιαφέρουσα, διότι για πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ αισθάνθηκα ότι μπορούσα να διατυπώσω μια ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα χωρίς να εξαρτώ από κάποιον άλλον. Για μένα ήταν μια ευκαιρία να διατυπώσω φιλελεύθερες θέσεις. Εξήγησα πως ο Δήμος θα παίξει ένα ρόλο υποστηρικτικό της ιδιωτικής οικονομίας.
Η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και η διεκδίκηση και πάλι της εξουσίας με αξιώσεις έχει μέσα της ένα παράδοξο. Το πρώτο διάστημα μετά το 1981, με το σοκ της εκλογικής ήττας, το κόμμα κλείνεται στον εαυτό του. Είναι η περίοδος αβέβαιος. Μετά την εκλογή Μητσοτάκη κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αναλύει το πώς το Πασόκ κατέκτησε την εξουσία και ακολουθεί τα βήματά του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει σε δύο κρίσιμους για τη σύνδεση με το εκλογικό σώμα τομείς. Στο συνδικαλισμό, η ΔΑΚΕ ξαναχτίζεται στα πρότυπα της κομματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του Πασόκ, της ΠΑΣΚΙ, και πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε αντίπαλο δέος της, αλλά με πολύ παρόμοια δομή και μηχανισμούς, κυρίως στη διογκωμένη πια δημόσια διοίκηση. Στο φοιτητικό κίνημα, η ΔΑΠ, οργάνωση με πολύ μικρή επιρροή μέχρι το 1981, ανακαινίζεται στη βάση των δομών που έχουν εισαγάγει οι ισχυρότερες αριστερές φοιτητικές οργανώσεις, είπαν σπουδαστικοί του ΚΚΕ και η ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ. Το 1985 συμβαίνει κάτι που θα ήταν αδιανόητο μια δεκαετία νωρίτερα. Η ΔΑΠ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια στις φοιτητικές εκλογές. Τα πρώτα χρόνια της δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ είναι σχετικά ήρεμα. Όμως η Ελλάδα από το 1987 αρχίζει να ζει στο ρυθμό της αναστάτωσης που φέρνει η ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου και η αμηχανία μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις που μπορεί να πυροδοτήσει. Την ίδια εποχή, ο κόσμος έχει αρχίσει να αλλάζει πρόσωπο. Ένας άγνωστος προηγουμένος, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έχει αναλάβει τις τύχες της Σοβιετικής Ένωσης και οι αλλαγές που φέρνει συνταράσσουν τη χώρα του και όλες τις χώρες στη σφαίρα επιρροής της, ενώ η Δύση παρακολουθεί έκπληκτη όσα εξελίσσονται. Είναι μια ρευστή εποχή. Ζητάει νέες εκφράσεις. Ο Άντι Γουόρχολ πεθαίνει και ακόμη δεν είναι ένα όνομα γνωστό στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η ακμή των χρηματιστηρίων φέρνει πλούτο με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Είναι η εποχή της κατανάλωσης χωρίς ενοχές. Ο τύπος, ημερήσιος και περιοδικός, είναι το βασικό όχημα μέσα στο οποίο οι Έλληνες καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τι συμβαίνει γύρω τους. Τα ταξίδια έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά ακόμη δεν είναι εύκολα για τους πολλούς. Και τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν κρατικά και δεν εκπέμπουν κοσμοπολιτισμό. Λίγο πριν από το Πάσχα, στα περίπτερα, που τότε είναι σε κάθε δρόμο και σε κάθε γειτονιά, κρεμιέται στα μανταλάκια ένα περιοδικό που δεν μοιάζει με τα άλλα της εποχής. Έχει διαφορετικό χαρτί, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικό είδος εικονογράφησης, πρωτότυπη θεματολογία και στο πρώτο τεύχος ένα γκάλο για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις των Ελλήνων. Αδιανόητο. Συνολικά, αποπνέει μια αισθητική επηρεασμένη από τις πιο σύγχρονες τάσεις στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, της Μητροπόλης του νέου design και πολύ μακριά από τα τετριμένα. Έχει και ένα περίεργο όνομα. Κλικ. Εκδότης του είναι ο Άρης Τερζόπουλος.
Ήταν η εποχή που το ζητούσα αυτό. Στο τέλος δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισα να μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι πολλές μάζες που ως τότε ήταν στην περιφέρεια της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Είτε ήταν στην επαρχία, είτε στην περιφέρεια την Αθήνα. Δεν μετήχαν στο παιχνίδι. Από τη δεκαετία του 80, έστω και αν αυτή η ανάπτυξη στηρίχτηκε σε δάνεια που άρχισε να παίρνει το ΠΑΣΟΚ τότε, έφερε μια ανάπτυξη και μια εφορία. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση των δεδομένων, ιδίως εκείνων που αφορούσαν στον περιοδικό τύπο, που είχαν να κάνουν πιο πολύ με μια σεξουαλική απελευθέρωση της εποχής. Όπως στις αρχές του 70 ο χιπισμός είχε φέρει κάτι άλλο, εκεί υπήρχε μια άλλη πιο κοινωνική και όχι επαναστατική απελευθέρωση, αλλά και πολλά νέα προϊόντα, νέες ασχολίες, νέος τρόπο ζωής. Αυτό ήταν ένα υλικό που κάθε μέρα γινιότανε καινούριο υλικό τέτοιο. Αυτοί ήταν οι δύο λόγοι που δημιούργησε το κλικ. Εγώ δεν έφτιαχνα ποτέ περιοδικά κάνοντας έρευνες αγοράς. Έκανα με το πώς εγώ αντιλαμβανόμουν τις κοινωνικές αλλαγές. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι. Υπήρχε πολύ καινούριο πράγμα στους τρόπους συμπεριφοράς μας. Η βασική μου συνεννόηση ήταν με τον Πέτρο τον Κωστόπουλο, τα έχω πει πολλές φορές αυτά. Μαζί το σχεδιάσαμε, μαζί βρήκαμε τον τίτλο. Στο σπίτι μου, στο ψυχικό, που είχε έρθει το βράδυ που δούλευε τότε στο Υπουργείο Νέας Γενιάς, δίπλα στο Γεωργάκη του Παπανδρέου. Και επειδή ο αρχικός σκοπός του Πέτρου ήταν να αναδειχθεί στην πολιτική, αλλά υπάρχουν τόσες αντικρουόμενες τάσεις μέσα σε ένα κόμμα και πολλοί που διεκδικούν την άνοδό τους, που νομίζω κάποια στιγμή βαρέθηκε ο Πέτρος να παίζει με αυτό και προσπάθησε να ασχοληθεί, αποφάσισε να ασχοληθεί με επιχειρήσεις. Ήρθε ένα βράδυ σπίτι μου, βρισκόμασταν συχνά τότε ως φίλοι, δεν είχαμε σκεφτεί συνεργασία, και μπαίνει μέσα και μου λέει: «Παρετήθηκα από το Υπουργείο». Του λέω: «Προλαμβάνεσαι». Δεν ήξερα Δεν ήξερα γιατί ακριβώς. Στην αρχή σκεφτόμουν, επειδή είχε σπουδάσει οικονομικά, πόσο ήξερα στο Παρίσι, κάτι τέτοιο, κάτι για το εμπορικό τμήμα κτλ. Άρχισαμε και μιλούσαμε και σιγά σιγά βγήκε η συζήτηση αντί γι' αυτό, γιατί δεν φτιάχνουμε ένα περιοδικό έτσι και έτσι, που να στηρίζεται πολύ στην εικόνα, πολύ στο καινούριο πράγμα, πολύ στο αλλιώτικο και λίγο ριζοσπαστικό, ασυνήθιστο ρεπορτάζ, γιατί ως τότε είχαν ένα τρόπο που γινόντουσαν και οι συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ και το οτιδήποτε. Και ξέραμε και δύο, κάναμε βόλτες από το ψυχικό που έμενα τότε μέχρι τη Φιλοθέη το βράδυ, 3-4 ώρες και συζητούσαμε γι' αυτό. Ξέραμε ότι το είχαμε, γιατί το είχε η εποχή, δεν είναι κάτι που το σκάψαμε και το ανακαλύψαμε. Ξεκίνησε το 87 το κλικ. Το 89 είχε πάει σε 150.000 κυκλοφορία. Κρατήθηκε εκεί μέχρι που χωρίσαμε με τον Πέτρο το 95. Μετά, συμπτωματικά με όλο αυτό, διαλύθηκε αυτή η εποχή. Αυτό που θα λέω, παρόλο που βγήκαν και πολλά άλλα περιοδικά που επηρέασε το κλικ πάρα πολύ και την αισθητική των περιοδικών, αλλά και τον τρόπο του γραψίματος, ακόμα και το πώς μιλάνε. Δηλαδή, μιλούσε πολύ στην καθομιλουμένη και δεν φοβόταν να πει λέξεις που ως τότε ήταν απαγορευμένες.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Μα τι όνειρα θα 'κανες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα 'κανες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα 'κανες αν δεν ήμουν ο πόθος σου, κι αν τις νύχτες δεν άναβα σαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται, μα τι όνειρα θα 'κανες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα 'κανες αν δεν ήσουν απλά μου, κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται, μα τι όνειρα θα 'κανες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα 'κανες αν δεν ήμουν απλά σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα 'κανες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν είναι μόνο στον τύπο που ο αέρας της αλλαγής είναι παραπάνω από αισθητός. Το ίδιο συμβαίνει με πολύ περισσότερη ένταση και θόρυβο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν αντιταχθεί σφοδρά και με ενόχληση σε κάθε ιδέα κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ακόμη και όταν φαίνεται πως η εξέλιξη της τεχνολογίας θα υπερβεί κάθε δυνατότητα επιβολής τέτοιων απαγορεύσεων. Η σύγκρουση έχει προαναγγέλθει. Οι τρεις νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Η τηλεόραση θα έρθει λίγο αργότερα. Το Μάιο του 87 εκπέμπουν παρά τον νόμο το κανάλι 1 του Πειραιά και ο Αθήνα 984. Το Σεπτέμβρη ο FM 100 στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε μετοπική σύγκρουση για να σταματήσει την εκπομπή τους. Το κρατικό μονοπόλιο έχει καταργηθεί στην πράξη. Αλλά αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Και το πρόσωπο που έχει συνδεθεί με τη μη κρατική ραδιοφωνία στην Ελλάδα είναι ο Γιάννης Τζανέτακος.
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Ρούσος Κούνδουρος της γνωστής οικογένειας, αδερφός του διασημότερου σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου, είχε την ιδέα ότι το άρθρο 15 του συντάγματος που θέσπιζε το κρατικό μονοπόλιο στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ξεπεραστεί από τα πράγματα και από την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες για να τεθεί το ζήτημα, το οποίο δεν το είχαν θέσει, ας πούμε, οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις. Τον Ρούσο Κούνδουρο πλαισιώσαμε οι τότε κάπως νεότεροι και σχεδιάζαμε περίπου με την τρέχουσα ορολογία ακτιβιστικές πράξεις ως συλλογικότητα άτυπη Ελλήνων πολιτών, ευρυτά του πολιτικού φάσματος. Αυτό ήταν το κανάλι 15. Προκλήθηκαν διάφορα πρωτοσέλιδα, κινήθηκε η υπόθεση, όχι ως λαϊκό κίνημα, όχι ως απέτηση των μαζών, αλλά ως ένα αίτημα διανοουμένων δημοσιογράφων, καθηγητών, συγγραφέων, γενικώς ανθρώπων του πνεύματος κτλ. Όταν κέρδισε τις εκλογές ο Εύερτ, όπως και οι άλλοι δύο δήμαρχοι, τηρήθηκαν τυπικά οι διαδικασίες ώστε να κινηθεί μια διαπαραταξιακή κίνηση για να υπάρξει ευρύτερη αποδοχή από τους αιρετούς πια στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, όπου άρχισε μια διαβούλευση μεταξύ τους και παράλληλα ο Εύερτ επέλεξε εμένα, επειδή είχαμε μια πολύχρονη γνωριμία, ως αντίπαλη στο φοιτητικό κίνημα, μια αντιπαλότητα την οποία στη διάρκεια της δικτατορίας την είχαμε παραμερίσει και είχαμε κάπως συνεργαστεί και υπήρχε μια αλληλοεκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι έγινε αρκετές ανοιχτές συζητήσεις με τον αείμνηστο Μιλτιάδη, το Μίλτο για μας, όπου συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να βγει ένας ραδιοφωνικός σταθμός ανεξάρτητος, αδέσμευτος, χωρίς να υποστηρίξει συγκεκριμένες επιλογές, αρκεί να ήταν σε μια βάση αλληλοσεβασμού. Δηλαδή έλεγε ο Μιλτιάδης, εγώ θέλω να είναι σαν την ελευθεροτυπία, όπου την ευθύνη του τι θα εξεπέμπετο θα την έφερε ο κάθε ένας ο οποίος θα βρισκόταν μπροστά στα μικρόφωνα. Και εγώ του έλεγα ότι αν θα έπρεπε να έχει μία ιδεολογική πηξίδα ο σταθμός, θα έπρεπε να βασιστεί στις αρχές του διαφωτισμού, που ήταν και μία κρίσιμη δική μου σχεδόν εφηβεώθεν επιλογή, ότι θα κινούμουν σε ολόκληρη τη ζωή μου με τήρηση και με σεβασμό των αρχών του διαφωτισμού. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό πέρασε στον 1984. Δεν ζητάγαμε πιστοποιητικά κομματικών φρονημάτων, αλλά κοιτάγαμε εμέσως, με βάση την προέλευση από τις εφημερίδες που ο καθένας δούλευε και με την εμπειρία η οποία υπήρχε για τους συναδέλφους, και με βάση κάποιες αρχές δεοντολογίας ότι θα ήταν πρόσωπα τα οποία τιμούν το λειτουργήμα. Γνωριζόμασταν στην Αθήνα ποιος είναι ποιος.
Όταν τελικά εκπέμπει ο Αθήνα 1984, δεν είναι ο πρώτος, γιατί έχει προηγηθεί το κανάλι 1 του Πειραιά, αλλά με την καθολική απήχησή του γίνεται ο σταθμός που τερμάτισε οριστικά το κρατικό μονοπόλιο στη ραδιοτηλεόραση. Είναι 31 Μαΐου 1987.
Αθήνα 984 FM Stereo.
Τι θυμάμαι απολύτως, είχαμε μαγνητοφωνήσει την εισαγωγική, ας το πω, έναν πρόλογο δικό μου που παρουσίαζα σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα, το οποίο ήταν διάρκειας 12 ωρών, τελείως αντιραδιοφωνικό. Υπήρχε τρακ απάνω στην ταράτσα, τρακ και ενθουσιασμός ότι ξεκίνησε η υπόθεση αυτή, και μάλιστα συμβολικά είχαμε και μια συνέντευξη την οποία πήρε η συνάδελφος κυρία Όλγα Μπακομάρου από την αείμνηστη Μαρία Ρεζάν, η οποία ήταν ένα σύμβολο τότε αδέσμευτης ραδιοφωνίας, διότι της είχε παραχωρηθεί μία ώρα κάθε Κυριακή να κάνει μία συνέντευξη και με πολιτικά πρόσωπα, το οποίο ήταν πρωτότυπο εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μεταδίδονταν συνεντεύξεις πολιτικών προσώπων, κυρίως δε της αντιπολίτευσης από το κρατικό δίκτυο. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί και η παλαιοημερολογητική αντίληψη και η λογοκρισιακή διάθεση που υπήρχε σε διάφορα στελέχη του δημοσίου, μέσα σε ένα 24ωρο τεινάχτηκαν στον αέρα. Ο Έβερτ είχε ενθουσιαστεί, δηλαδή έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι το μεγαλύτερο έργο το οποίο κατέλειπε κατά τη διάρκεια της ανολοκλήρωτης δημαρχιακής του θητείας ήταν ο 1984.
Αυτή ήταν, μέσα σε λίγα λεπτά, η ιστορία της ελεύθερης ραδιοφωνίας στην Ελλάδα. Ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο του 1987, η Ελλάδα δεν ακούει ραδιόφωνο, βλέπει τηλεόραση. Όλοι, χωρίς εξαίρεση. Στο ολοκένουργιο στάδιο ειρήνης και φιλίας του Πειραιά διοργανώνεται το Ευρωμπάσκετ. Το μπάσκετ, χάρη κυρίως σε έναν άνθρωπο με σπάνιο χάρισμα που ήρθε από την Αμερική, τον Νίκο Γκάλη, έχει γίνει το εθνικό άθλημα. Όταν αρχίζει το Ευρωμπάσκετ, η Εθνική έχει καλές ελπίδες. Αλλά η πορεία είναι παραπάνω από αυτό. Η Ελλάδα στις 14 Ιουνίου βρίσκεται στον τελικό απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Αθλητική και όχι μόνο. Μια αυτοκρατορία που δεν υπάρχει πια. Τη Σοβιετική Ένωση. Ο αγώνας είναι δραματικός. Και φτάνει στην κρίσιμη τελευταία βολή. Η μπάλα είναι στα χέρια του Αργύρη Καμπούρη και την περιγραφή κάνει η γνωστότερη αθλητική δημοσιογραφική φωνή μετά τον Γιάννη Διακογιάννη, ο Φίλιππος Συρίγος.
Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Εκατόν ένα, 103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Χιλιάδες ξεχύνονται στους δρόμους. Η Ελλάδα ζει στιγμές ευτυχίας. Η ανάταση, όπως συνήθως, δεν θα διαρκέσει πολύ. Το πολιτικό περιβάλλον είναι τοξικό και επιβαρύνεται από το ξέσπασμα του σκανδάλου Κοσκοτά. Για την ώρα όμως, εφορία. Τόση που ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το συγκρότημά του τότε, η Φατμέ, γράφουν τον ύμνο της. Οι Έλληνες αισθάνονται ότι είναι πια πρωταθλητές.
Στην Αθήνα και βλέπω φάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξα. Και κατάρες που δεν κερδίζαμε ποτέ. Ήμασταν πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές. Ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Απ' το κύπελο σαμπάνια να τραγουδήσουμε αγκαλιά για τη χαμένη περηφάνια, για τη χαμένη μας μαγιά, για τη χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά.
Το Ευρωμπάσκετ τελειώνουν τα ωραία. Εκείνο το καλοκαίρι του 1987 αρχίζει να εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο ως προς τον πολιτικό του αντίκτυπο σκάνδαλο από τα πολλά της μεταπολίτευσης. Το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Γιώργος Κοσκοτάς είναι ένα άγνωστο πρόσωπο όταν αποκτά με αδιευκρίνιστο τρόπο την Τράπεζα Κρήτη, στην οποία ήταν υπάλληλος. Στη συνέχεια αρχίζει να επεκτείνεται στο χώρο των εκδόσεων. Στην εταιρεία του, τη Γραμμή ΑΕ, ανήκει μια σειρά από περιοδικά όπως το 1 που διευθυντεί τον Παύλο Μπακογιάννη και το 4 που διευθύνει ο Μάνος Χατζηδάκη. 1987 εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα 24 ώρες. αγοράζει από την Ελένη Βλάχου την Καθημερινή και ιδρύει το ραδιοσταθμό Sky. Και όταν μια βραχίδια σκανδαλοθυρική εφημερίδα εμφανίζει φωτογραφίες της συντρόφου του Ανδρέα Παπανδρέου, την αγοράζει για να την κλείσει. Οι παραδοσιακοί εκδότες συνασπίζονται και αρχίζουν τα δημοσιεύματα με ερωτήματα για το πώς αποκτήθηκε η περιουσία. Την 1η Αυγούστου του 1987, πέντε εκδότες, Λαβράκης, Τεγόπουλος, Μπόμπολας, Βουδούρης και Κουρής, δημοσιεύουν μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για το φαινόμενο Κοσκοτά. Ο ίδιος ο Κοσκοτάς συλλαμβάνεται στην Αμερική στην είσοδο του Λευκού Οίκου για φορολογικά αδικήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταφέρνει όμως να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο αγοράζει τον Ολυμπιακό μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και ξοδεύει εκατομμύρια για την ομάδα. Ένα χρόνο αργότερα τοποθετείται επίτροπο στην Τράπεζα Κρήτης και αποκαλύπτεται μια πρωτοφανή σε έκταση κατάχρηση. Ο Κοσκοτάς δραπετεύει στο εξωτερικό. Σταδιακά όμως, στο σκάνδαλο έχει εμπλακεί ο τότε πανίσχυρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μένιος Κουτσόγιωργας. Πανίσχυρος, γιατί το καλοκαίρι του 1988 ο Παπανδρέου μεταβαίνει για νοσηλεία στην Αγγλία μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Νωρίτερα και μυστικά έχει γίνει μια διάγνωση που πάγωσε όσους την έμαθαν. Υπάρχει ίσως μόνο ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από πρώτο χέρι όλη την περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτός είναι ο Τηλέμαχος Χιτήρης.
Ο Παπανδρέου είχε πάει 1-2 μήνες πριν στη Γερμανία, στο Ανόβερο, όπου ήταν συμβούλιο κορυφής και πετάχθηκε στο Wiesbaden, όχι φανερά, στο νοσοκομείο το στρατιωτικό, το αμερικάνικο που υπάρχει εκεί, το οποίο μέσα σε 2 ώρες, αφού τον εξέτασε, αποφάσισε ότι έχει περί καρδίτιδα, κάπως έτσι, που σημαίνει ότι σε 6 μήνες θα είναι νεκρός. Πλην όμως, η διάγνωση αυτή ήταν λαθασμένη. Και η σωστή διάγνωση ήταν του κρωμαξινού και των Άγγλων γιατρών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη διάγνωση του κρωμαξινού. Οι Άγγλοι γιατροί έδωσαν δίκιο στον κρωμαξινό από την πρώτη στιγμή. Ο κρωμαξινός είχε διαγνώσει ότι είχε βαλβίδα και έπρεπε να γίνει επέμβαση. Το αγγλικό νοσοκομείο είπε ναι, αυτό είναι, αυτό θα γίνει, αλλά θέλει μια προετοιμασία η οποία μπορεί να διαρκέσει 20 μέρες, ίσως και παραπάνω, προκειμένου να ανακάμψει ο οργανισμός, να μπορεί να γίνει επέμβαση. Απεφάσισε η επέμβαση να την κάνει ο Γιακούμπ, που ήταν σε ένα άλλο νοσοκομείο, έξω από το Λονδίνο, 40 μίλια, στο Χέφιλντ. Και αφού έγινε οι πρώτες μέρες προετοιμασία του ασθενούς, στο Σαν Τόμας, μετά μετακομίσαμε στο Χέφιλντ.
Τον Αύγουστο του 88, ο Παπανδρέου μεταβαίνει στη Βρετανία για θεραπεία. Μαζί του, ένας μικρός στρατός Ελλήνων δημοσιογράφων. Πρώτα στο Λονδίνο, μετά στο καρδιοχειρουργικό κέντρο του Χέρφιλ. Εκεί διαμορφώνεται όλη η πολιτική ζωή της Ελλάδας για πολλές εβδομάδες. Στην αρχή, η πληροφόρηση είναι διάχυτη και αντικρουόμενη. Η κυβέρνηση και ο άρρωστος Παπανδρέου καταλαβαίνουν τον κίνδυνο. Ο Χιτήρης μετακαλείται εσπευσμένα στο Λονδίνο, όπου θα είναι ο μοναδικός διάβλος μεταξύ του ασθενούντος πρωθυπουργού και του εξωκόσμου.
Εγώ βέβαια ήξερα ότι δεν θα πεθάνει, διότι μιλούσα με τους γιατρούς. Και το θέμα ήταν να αγωνιστώ, να πείσω όλο αυτό το συρφετό, ζητώ συγγνώμη, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά είναι αλλιώς. Κάποιοι από τους δημοσιογράφους, τους πιο σοβαρούς, κατάλαβαν ότι έχω δίκιο. Και έκαναν και σχετική έρευνα βέβαια. Και επομένως φερόνταν διαφορετικά. Πλην όμως, ακόμα και αυτοί, πιέζοντο από την εφημερίδα τους ή το μέσο στο οποίο εργάζονται, πιέστε το Χιτήρη διότι σας λέει ψέματα. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι ένα βράδυ μου τηλεφώνησε άγνωστος σε μένα και άγνωστος εγώ σε αυτόν μέχρι τότε, διευθυντής εφημερίδας, ο οποίος άρχισε να με βρίζει, λέγοντάς μου ότι θα καταλήξω στη φυλακή, διότι το θέμα είναι εθνικό, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας και λέω ψέματα, πράγμα που έχουν αντίκτυπο στη χώρα ολόκληρη και άρα το μέλλον μου προβλέπεται να δικαστώ και να... Βέβαια, του απάντησε καταλήλως, του έκλεισα και το τηλέφωνο, αλλά ήταν όλα μια κόλαση. Μετά υπήρχε κάτι άλλο, το οποίο κάπως ήταν γνωστό την εποχή εκείνη. Είχε έρθει ο Κουτσόγιωργος στο Λονδίνο να δει τον Παπανδρέου. Έμεινε έξω από το πόρτα του νοσοκομείου, του δωματίου του Παπανδρέου, καθήμενος σε μια καρέκλα, 5-6 ώρες, είδε ότι δεν μπορεί να τον επισκεφτεί και έφυγε. Επίσης ήρθε ο Μακαρίτης ο γεννηματάς στο Λονδίνο και πήρε τηλέφωνο από το Heathrow στο νοσοκομείο λέγοντας ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τον πρόεδρο και του απάντησαν, η Κοκόλα ήταν τότε μαζί μας, ότι δεν μπορεί να δεχτεί επίσκεψη και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, μετά την εγχείρηση στο Χέρφιλ της Αγγλίας, ο Παπανδρέου απολαμβάνει την υποδοχή του με μια αντισυμβατική κίνηση. Κάνει ένα περίφημο νεύμα για να εμφανιστεί στη σκάλα του αεροπλάνου η Δήμητρα Λιάνη, η επόμενη σύζυγός του, επιβεβαιώνοντας τη φημολογία για επικείμενο διαζύγιο με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Είναι 22 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, το σκάνδαλο Κοσκοτά φτάνει στην κορύφωσή του. Στις 7 Νοεμβρίου του 1988, ο Κοσκοτάς φεύγει παράνομα από την Ελλάδα. Δύο εβδομάδες αργότερα επεμβαίνει η δικαιοσύνη. Ο επίλογος της πρώτης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να γράφεται. Φαίνεται ήδη στον ορίζοντα το δραματικό 1989. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Νίκος Αβοργινάκης.